Малітвай каля рэліквій святой Фаўстыны Кавальскай з павяданнем васьмі ўдзельнікаў сусветных дзён моладзі пачаў папа Франкішак чацвёрты дзень свайго прабывання ў Польшчы. Сёння раніцай пантыфік наведаў санктуарый Божай міласэрнасці ў Лагіўніках. Папскі візіт працягваўся каля гадзіны. Ён пачаўся ў капліцы святой Фаўстыны Кавальскай ў кляштары кангрэгацыі сясцёр Маці Божай міласэрнасці. Вітаючы сабраных законніц у спантанных словах, Франкішак заклікаў іх захоўваць у сэрцы давер да Божай міласэрнасці. Нават калі адчуеш уласную слабасць, прыніжэнне грахом і падзеннем, ён менавіта там цябе чакае і працягвае руку, сказаў папа. Пантыфік правёў некаторы час у маўклівай малітве перад рэліквіямі святой Фаўстыны, а ў кнізе ганаровых гасцей напісаў біблійныя словы прарока Осіі: «Міласэрнасці хачу, а не ахвяры». Законніцы падарылі святому айцу дзённік святой Фаўстыны на іспанскай мове, абраз Єсуса міласэрнага, стулу і арнат. Затым папа накіраваўся ў базыліку Божай міласэрнасці. Тут ён звярнуўся да сабраных з кароткай прамовай: «Выкарыстаем гэты дзень, каб усе маглі спазнаць міласэрнасць Єсуса», сказаў ён. Пантыфік заклікаў не аддаляцца ад Хрыста, нават калі здаецца, што па прычыне нашых грахоў з'яўляемся найгоршымі. Святы Отец прайшоў праз браму міласэрнасці ў базыліцы, а затым паспавядаў 8 удзельнікаў сусветных дзён моладзі з розных кантынентаў. Санктуарый Божай міласэрнасці ў Лагіўніках быў кансакраваны ў 2002 годзе святым Янам Паўлам II. У 2006 яго наведаў Бенедыкт XVI. Кожны год сюды прыбывае каля 2 мільёнаў пілігрымаў з усяго свету.